ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ደህር ሰንበት ለይቲ ናብታ ቀዳሚቲ መዓልቲ ናይ ሰሙን ዘውገ ማርያም መግደላዊትን እታ ኻልኢታ ማርያምን ነቲ መቃብሩ ኽርያ መጻ እነሆ መልአኽ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ወረደ እሞ ዓብዪ ምንቅጥቃት ምድሪ ኾነ ቅርብ ኢሉ ኸዓ ነቲ እምኒ ኣንከባሊሉ ኣብ ልዕሊኡ ተቐመጠ ትርኢቱ ኸም መብረቕ ዘንጸባርቕ ክዳኑ ድማ ኸም በረት ጻዕዳ ነበረ እቶም ሓለውቲ መቃብር ድማ ፈሪሖም ኣንቀጥቀጡ ከም ዝሞቱ እውን ኮኑ እቲ መልኣኽ ድማ መሊሱ ነተን ኣንስቲ
ንስኻት ክንስ ነቲ ዝተሰቐለ ኢየሱስ ትደልያ ከም ዘለኽን ፈልጥ እየ እሞ ኣይትፍርሓም ንሱ ኣብዚ የለን ከምቲ ዝበሎ ተስኡ እዩ እሞም ንዕነን ነታ ጐይታ ተቐቢሩላ ዝነበረ ስፍራ ርኣያ ቀልጢፍ ክንኸይድኽን ንደቀ መዛሙርቱ ካብ ሞት ተስኡ እንሆ ንሱ ናብ ገሊላ ክቕድመኩም እዩ ኣብኡ ድማ ክትርእይዎ ኢኹም ኢልክን ንገሮም እንሆ ነጊረክን ኣለኹም
በለ ንሳተን ከዓ ኣብቲ መቓብር ብፍርሓትን ብዝለዓለ ታሕጓስን ቀልጢፈን ወፃ ንደቀ መዛሙርቱ ኸበስራኦም ድማ ጐየያ ኽነግረኦም እናኸዳ እንተለዋ እንሆ ኢየሱስ ተራኸበን እሞ
ሰላም ንዓኻትክን ይኹን
በለን ንሳተን ከዓ ቕርብ ኢለን እግሩ ሒዘን ሰገዳሉ ሽዑ ኢየሱስ
ኣይትፍርሓ ናብ ኣሕዋተይ ኸይድክን ናብ ገሊላ ክኸዱ ንገሮኦም ኣብኡ ድማ ክርእዩኒ እዮም
በለን ንሳተን ምስ ከዳ እንሆ ገሊኣቶም ካብቶም ወታደራት ናብታ ኸተማ ኣትዮም ኩሉ እቲ ዝኾነ ንሊቃነ ካህናት ነገርዎ ንሳቶም ድማ ምስቶም ዓበይቲ ተኣኪቦም መኸሩ ብዙሕ ገንዘብ ከዓ ነቶም ወታደራት ሃብዎም
ንሕና ደቂስና እንከለና ደቀ መዛሙርቱ ብለይቲ መጺኦም ሰሪቖምዎ ኢልኩም ንገሩ እዚ ነገር እዙ ኣብቲ ሹም ኣሕዛብ እንተተሰምዐ ንሕና ክንረድኦ ኢና ንዓኻቱም ድማ ሽግር ከም ዘይበጽሐኩም ክንገብር ኢና
በልዎ ንሳቶም ድማ ገንዘብ ተቐቢሎም ከምቲ ዝነገርዎም ገበሩ እዚ ነገር እዙይ ክሳዕ ሎሚ ኣብ ኣይሁድ ይንገር ኣሎ እቶም 11 ደቀ መዛሙርቱ ድማ ናብቲ ኢየሱስ ክኸዶ ዝነገሮም እምባ ናይ ገሊላ ኸዱ ምስ ረኣይዎ ኸዓ ሰገዱሉ ገሊኦም ግና ተጠራጠሩ ኢየሱስ ከዓ ቐሪቡ
ሥልጣን ሰማይን ምድርን ኵሉ ተዋሂቡኒ ኣሎ እምበኣር ኪዱ እሞ ንዂሎም ኣሕዛብ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመቅኩምዎም ደቀ መዛሙርተይ ግበርዎ ነቲ ዝኣዘዝኩኹም ዂሉ ምእንቲ ክሕልውዎ መሃርዎም እንሆ ኣነ ድማ ኽሳዕ መወዳእታ ዓለም ዂሉ ጊዜ ምሳኻትኩም እየ
በሎም